teātri ar Ievu Struku.
Mans viesis raidījumā Šņorbēniņi. Šodien ir Jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Grūtups. Sveiks, Jāni!
Sveiki!
Neizlikšos. Iemesls, kādēļ man likās, ka īstais cilvēks, ko aicināt no Jaunā Rīgas teātra Šņorbēniņiem, bija tavs darbs izrādē Milžu cīņas, kur tu kopā ar Ingu Tropu spēlē salīdzinoši neparastu lomu, proti personāžu vārdā Anna. Kāpēc man šī izrāde likās īpaša tādēļ, ka tik tieši es laikam uz skatuves nebiju sastapusies vai aizdomājusies par iedzienu varonība. Jā, kad tu skaties uz šo varoni Annu un saproti, ka tu vari paļauties. Ka tur priekšā tev stāv cilvēks, kurš ir izgājis cauri sevis pārvarēšanas periodam un nav runa tikai par tādu fizisku slodzi, kam iziet cauri jebkurš droši vien rekrutētais vai cilvēks, kurš ir iestājis zemesardzē, bet runa tiešām arī ir par psiholoģisku sevis pārvarēšanu, un skatoties likās, nu jā, šī būtu izrāde, kur jāredz katram jaunam cilvēkam, it sevišķi tādam, kurš dzīvē ir sastapies ar depresiju, neticību, sev, pasaulē, jā, priekš manis tā ir nu, tāds sezonas notikums. Un tad man ir jautā, ar ko šī izrāde ir īpaša tev, ar to es gribētu sākt.
Kad jūs man uzrunājāt ar šim raidījumam, tad man bija jāatceras, kā mēs sākām vispār, kas jau ir tieši gadu atpakaļ, pat vairāk. Tagad tā izrāde ir īpaša, es to nevaru nošķirt vairs no savas partneres, no Ingas Tropas. Jo mēs esam divi cilvēki, mēs spēlējam vienu cilvēku. Un tad, kad ir šī izrāde, tad man uzreiz galvā ir Inga, jo tā būs liela, stipra, silta miedarbība ar viņu.
Vai ik viens var būt kareivs? Es tos dodu tādā kontekstā, ka savulaik, kad Kirils Srebrņikovs iestudēja Rāņa sapņus, viņam bija tāds patusa pilns teiciens, par kuru starp citu var diskutēt, ka ik viens ir Rāņis, respektīvi katrā no mums ir kaut kas no Rāņa, kaut tāpēc vien, ka mēs esam auguši, skolojušies ar kādu no darbiem, ka dzēnieks izsako to savas tautas mentālo un nu, arī cita veida kodolu, ka viņš ietver sevī visus tos Latvijas cilvēkus un latvieši ietver sevī Raini. Jā, ņemot vērā, ka zemesardzē principā var stāties jebkurš, tātad arī ar depresiju sirkstošs cilvēks, ja viņš spēja sev pārvērt, vai viens var būt kareivs.
Es domāju, ka ik viens var, bet vai ik vienam vajag. Man ļoti patīk izrādē ar teikums, tomēr ne visiem ir jābūt dienestā. Un tad, kad pirmo reizi mēs to sākām mēģināt, tas arī ļoti stipri rezonēja uz mani, jo man veselības problēmas atklāja. Un tad man salīdzinoši tūs cilvēks pateica, ka nu, redz, tā tev ir zīme, ka tev nevajag. Bet visiem patiešām nevajag. Jo man liekas trakākais, kas var būt, ir nonākt cilvēkam tajā vidē, kurš to nav gribējis. Kurš nav to lēmumu izdaudzinājis iz sevis. Tas ir bijis kāda cita iespaidots, un tagad es citam iešu un parādīšu. Vai katrs var būt karējus? Es domāju, ka nē. Ja viss būs karējus, tad nebūs ko aizstāvēt.
Runāt par tieši tādiem teatrāliem paņēmieniem, kas tiek izmantoti izrādē, mēs arī neesam nosaukuši, ka izrādē režisors, proti Marija Linārta, kura arī pati, kā zināms, ir zemesardzē. Kā piedzima tieši tā telpa un princips, ka jūs abi spēlējat vienu cilvēku, vai tu vari mazliet ļaut ieskatīties taisa aizkulisēs kā tā?
Jā, tā ir radošā procesa, bet par to iepriekšējo jautājumu es tikko saprotu par to kareivīgumu. Ja mēs tā skatāmies filozofiski, tad katram ir tā sava cīņa. Es ļoti konkrēti runāju par tieši šo militāru, par telpu un par to, kā tas viss sākās. Sākumā bija liela neskaidrība, jo bija fakts izrāde par zemesardzi, lai ko tas nozīmētu, lai kas tas būtu. Un sākotnēm mēs rakstījām katrs savu stāstu, un mēs nesām etīdes. No vienas puses liktos tagad atskatoties, ka tās etīdes bija liekas, jo neviena no šīm etīdēm, tikpat kā laikam tikai pati pirmā, un arī nosacīti, neiekļuva izrādē, jo mēs ilgi taustījāmies. Un tajā brīdī tas bija, protams, diezgan kaitinoši, ka mums bija jābūt visiem vienā telpā, un tas stāsts jāraksta, bet kā var trīs cilvēki rakstīt grāmatu? Jūs kā grāmatu autori to saprotat, ka to nevar. Nē. Un tad, nezinu, brīžiem ir tāds jau, ka tev ir jābūt vienkārši blakus. jo tūlīt tev iedos to izlasīt, vai tas ir uz ausa, vai nav, vai tas vispār iet. Un tad jau mēs lēnām sākām to šķetināt. Bija krasts lēmums, ka tas būs konkrēti Marijas stāsts. Tur, protams, ir pievienota gan Ingas, gan mans stāsts. Kad nepateikšu, tas viss kaut kā tik ļoti ir sagājis kopā. Bet jā, bija konkrēts lēmums, ka tā būs Marija. Un tad, protams, sākumā radās jautājumi, kas es vispār tur tāds esmu. Jo tad, kad man bija tāda mazā pirmā atrādīšana, viens no jautājumiem bija, vai Jānis ir dievs, vai Jānis ir glābējs, vai kas šeit notiek, kas tā ir par balsi. Nu, var to mano izrādē izvest, bet mēs jau bijām vienojušies, mēs sākām strādāt, ka ir forši, ka mēs tam situācijām ejam divi tā cauri. Jā, nu, man bija diezgan savādas sajūtas par to, ka man būs jāspēlē sievieti un kopā ar Ingu. Bet es uz to kaut kā vispār nekoncentrējos, un es ar izrādē nekādu nespēlēju, bet ar šosmīgi sievišķīgi vai kā nē, tas ir viena cilvēka iekšējais dialogs.
Nu, man kā skatītājiem savukārt tieši tas liekas ārkārtīgi precīzi, ka tu jau īstenībā pazaudē to savu dzimumu, tanī brīdī, kad tev ir konkrēti uzdevumi, un šī arī pietiekami daudz eksploatētā diskusija par to, nu, kā režisors, sieviete, ja, vai tas kaut kā atšķiras vai neatšķiras. Skaidrs, ka aktierim ir jāvar nospēlēt visu to starp sievieti, bet vienlaikus tajā karā, nu, ja jāšauj, tad jāšauj. Tur jau droši vien tam dzimumam nav izšķiroša nozīmes, bet to runāju es kā skatītājs. Kā ir patiesībā, to droši vien zini tikai tu.
Jā, nu patiesībā nav tā, ka mēs sievietes un vīriešus dienestā liktu pilnīgi vienā katlā, tā nav, tomēr cieņa ir. Un tāpat par vecumiem, ka tu neliksi tikpat daudz 60-gadīgam cilvēkam darīt, kā tur 18-gadīgam gurķim.
Runāt vēl par to izrādi un mazliet vispārinot uz citiem darbiem. Konkrēti Milžu cīņās man ārkārtīgi patika telpā izmantotā smarža, proti tā kūdra smaržo pēc meža, un tevi tik ātri iemet apstākļos, kuros tu ar savu iztēli nokļūsti nu, konkrētajā vidē. Tu kā aktieris droši vien arī nevarī pēc būtības atbildēt, bet vienkārši kā tev šķiet, kāpēc tik reti tomēr izrādēs izmanto smaržu kā ļoti būtisku elementu vai izteiksmes līdzekļu būtībā ne jau tikai skatītājiem, tad ir viegli iejusties tajā vidē. Arī aktierim varētu būt tomēr vieglāk nekā spēlējot neitrālā pēc dekorāciju ceha smaržojošā dekorācijā.
Oža ir šausmīgi stipra maņa. Un tad, kad mēs taisījām izrādi dzimšanas dienas kūka, tur beigās nojuka tā ideja, kāpēc tur nobruka, tāpēc, ka skatītāji vienkārši šosmīgi izsalkuši būtu. Un tev vienkārši gribas, lai beidzas izrādi, lai tu var iet tas kūciņas iet un ēst. Protams, sākumā bija jautājumi par cilvēku, kuriem nepatīk kūdra. Un mums arī ir producenti, kurā ir alerģija, piemēram, no kūdras, un tad tas ir pilnīgi otrs grāvs. Bet tamdēļ, man liekas, ir izrādes aprakstā. Ar to kūdrus, ar tīri no tehniskās puses, pateikt, man, piemēram, ir kontaktlēcas, tad man tā ir nemitīga acu tīrīšana pēc izrādes. Tāpēc, ka viss tas ir sagājis acīs iekšā, taču tā zeme un tā kūdra kaut kādu baigo patiesumu dod. Jā, es tā, laikam man vieglāk runāt. No praktiskā viedokļa, tad tas arī jāizved pie kaut kādām idejām. Ja izrāde sākumā, var gadīties, ka tu neesi, saucamajā, tu neesi iekšā. Tad pēc tam, kad sākas ļoti konkrēta, spēcīga, grūta fiziskā darbība, un kad vēl kūdri nāk klāt, ir baigi grūti samalot. Tu nevari samalot. Tāpēc, ka tev visa fizika, viss tu esi iemests, viss tur iekšā līdz pēdējiem. Ja mēs būtu tīrā telpā, būtu daudz vieglāk šmaukties, bet tur nevar. Un tamdēļ tā izrāda arī tik daudz resursu paģēra. Un tad, kad man tikko arī bija labs draugs uz izrādi, viņš prasīja, kā tad tu pēc tam tiec no tā ārā. Es zinu, ka mēs vēl tagad sēžu un domāju. Saku, nē, man tā izrāda sākas pusotru stundu ātrāk, lai tajā zemajā punktā nokļūtu, kur mēs sākam, bet pēc tam tas viss tu atiet. Jo tas viss ir mums izsvīsts, izdauzīts, izskriets.
Kā dienests vai dienesta pieredze vai zemesardze palīdz teātrī, to es pat ļoti labi varu iztēloties. Gan disciplīna, gan fiziskā izturība, gan tāds psiholoģiskais notrīgums. Bet man ir pretēji raksturi jautājums, kā teātra pieredze palīdz zemsardzē? Un vai
ļoti,
palīdz?
Palīdz ir ļoti labs triks, tad, kad tev ir pilnīgi grūti, un tu nevari iedomāties, ka tu esi kino. Kadrs sākam. Un viss. Un tev nav variants padoties. Bet man pirmo reizi bija, kad es atgriezos no nometnes, ko mēs arī izrādē rādām augustā, Un man bija pirmā izrāde, un es gandrīz nokļuvu līdz brīdim, kad es uz skatuves nevaru uzkāpt. Paldies Dievam, Liena Samīte bija tā izrādē, ar kuru es atsāku sezonu arī tā izrādē, viņa bija izrāžu vadītāja, un viņa saprata, jo viņa visiem tiem tekstiem ir gājusi cauri. Arī izrādē ir tā vieta, kur mēs kopā, un man pirmā izrāde bija latviešu stāsts, kur pa vienam, pret skatītāju, un katrs pats par sevi, un tu tikko esi bijis tik milzīgā tajā suģistijā. Kā, vai tad tiešām tā? Vai tad tagad tā es dzīvoju, ka nav tas kopā, katrs par sevi?
Nu, tad, principā, šī vispār ir tāda ļoti sarežģīta lieta, jo, nu, jebkurā tiešām patiesībā situācijā tu jau esi ar to savu lomu viens, pat ja tev ir jābūt tai partnerībā, citās izrādēs, es domāju, bet tā ir tā tava individuālā iekšējā pasaule. Tas ego jau ir, nu, milzīgs dzinējspēks aktierim. Bez tā ego jau nevar, nu, un tad tur tas kopā ir tāds ļoti
diezgan nosacīts, jā, jā. Un tas pirmais šoks man bija smags. Kā? Un vēl tā visu vasaru nebija bijusi. Jā, bet, piemēram, runājot par to egoismu kā aktieri, šī ir piemērs izrāde, kur absolūti man no tā ir jāatkāpjas. Un es baigi negribētu ticēt, ka Inga neatkāpjas. Jā. Bet jā, tas savstarpēji ļoti palīdz. Nu, tāpēc, ka kā no aktera profesija, mēs nekādi nevaram noslēpt to, kas notiek ar mums dzīvē. Uz skatos, un tas pat būtu ļoti neveselīgi, mēs slēptu. Un tas dienests jau ļoti palīdz kā cilvēkam.
Tāpēc arī jautā, ka man liekas, ka tā dienesta pieredze ir ļoti vērtīga, un tad vienkārši tiešām jautājums ir, kā tas teātris ietekmē, bet tu atsaucies uz kino vairāk nekā varbūt uz to teātra pieredzi. Nevar jau droši vien jautāt, vai nākas kādreiz arī kaut ko, nezinu, simulēt vai pārvērst par spēli vai skatīties uz sevi no malas. Es par šādām lietām vienkārši iedomājos, ka pēkšņi arī varbūt kaut kā personiski vadoties pēc sevis, ka, nu, tā teātra pieredze konkrēti man dažreiz ļauj uz jebkuru sarežģītu situāciju vienkārši, nu, tā kā atsvišanāties un pastīties kā uz tādu eventuālo izrādi, kurus redz vienkārši savā acu priekšā, un tad domā, nu, viņš rīko to tā, viņš tā, bet tā jau tāda, nu, spēle. Tāpēc es faktiski jautāju par to teātra pieredzi, vai tā tādās pietiekami sarežģītos izdzīvošanas apstākļos un uzdomos palīdz.
Man bija reiz, kad nepalīdz, bet tu tā tam visam notici. Tu notici, ka tā nav spēle. Jo ja tev, labi, tā ir salūta munīcija, kas nav īstā, bet tev šauj un visi ārdās un gaismas. Un tad tu aizēji tādā, ka tu... Kaut gan man tieši pretē vajadzētu nenoticēt tam būdumam aktierim. Un tad es sapratu to, ka es tur, saucamais, izlūk gājiens, es nevienā izrādē, uz nevienas skatus nebija tā uztraucies kā toreiz, ka man sirds pamūta lecārā. Un es domāju, Jāni, kas ir? Tu tikko sezonu stāvē visu laiku 400 cilvēkiem pretī, un bez nevienas trīsas, bet tagad... Jā.
Nu, tā dzīve ar to mākslu ļoti specifiski pārklājas. Klau, bet, protams, tā pirmā loma atzīšos, kuras tā kārtīgi pamanīju, ka ir Jānis Grūtups, bija ekspedīcijā Jāzeps, Jūda. Un kas man šobrīd šķiet ārkārtīgi dīvaini, ka tas ir tātad pie tavas cīņu biedras Ingas Tropas, un tas ir Jūda, un tas ir kareivs Rainim.
Jā, jā.
Kā tev liekas, tā ir tāda sakritība, vai tiešām tavā būtībā ir kaut kas, ka tieši... Nu, visi jau jūs tur jauni stāli, kā jau jauni aktieri, bet kā tieši tev tika tas kareivis?
Es nezinu, kam dēļ man tika kareivis. To es neesmu jautājis. Bet Jāzeps, es teikšu godīgi, man tā ir bijusi, nu, laikam līdz milžiem, kas tāds liels notikums, tā ir man mīļākā loma. Un tāpēc man tagad pat par to, ik pa laikam domājot, jau tagad, kad kā tas dabiski notiek, ka kurs izšķīst, un arī mēs vairs neesam tādā sastāvā, es domāju, bāc. Toreiz, kad mēs ar puikām spēlējām kopā uz skatus, tā tēva un dēla aina iet 40 minūtes. Un kaut kāds tur tāds spēks ir, jā, nu Jūda man baigi. Kaut kas tur ir par tradīciju tajā karēvīgumā, par tradīciju un to vērtību aizstāvēšanu. Kaut kas šķietam konservatīvs, bet tenī pat laikā karēvs ir domājošs. Jā, es to arī dzīvē pārstāvu visticamāk.
Skatoties, bija subjektīvi man sajūta, ka, nu, kā ar kursu, nu, droši vien iekšēji ik viens neiebilstu būt Jāzeps. liela loma, un tu vari sevi apliecināt un pierādīt. Un tad tā katra Jāzepa, nu, tā labā nozīmē pretenziju uz to, ka jebkurš no jums varētu un gribētu būt Toma Harjola vietā, bija tā sevi, ka tas atspoguļies arī tai tēlā. Un ka tai tavā jūdā nāk iekšā gudrība, smalkums, bet vienlaiks viņš ir karēvis un viņš nav Jāzeps, pat ja viņš varbūt gribētu būt Jāzeps un tas taisnīgums. Man tur tāda ļoti skaista saspēle likās un tāda, kuru nu, nevar nepamanīt, tā kā, protams, arī prieks dzirdēt, ka tev šī loma ir bijusi mīļa. Bet jā, ka katrs tas brālis atspoguļo māzu šķautnīti no Jāzepa, jo katrs no viņiem principā gribētu būt tas Jāzeps.
Tas ir pilnībā tas pats, ko es teicu par Aini. Jā. Jā, man ļoti, runājot tieši par puišiem, man ļoti patika Valmieras iestudējumā. Mēs kā reiz bijām uz vienu izrādi, ka nevienu brīdi man skatoties uz brāļiem nebija tā sajūta, ka viņi ir koris. Jo pirmajā brīdī, kad tas bija pēdējo reizi Valmierā, tas bija laikam pavasarī, mēs tieši runājām, un mēs ar Sandu runājām, jo mums jau Jāzepa bija bijis. Tad pēc teksta varētu likties, man tur 8 rindiņas, un es tad tur esmu fonā. Un es ar bažām braucu ar to domu atceroties, un man nevienu brīdi nebija tā sajūta, ka, ka es tagad uz skatūs savā, skatūs laikā domāju par to, ka es varētu būt Jāzeps vai arī kaut kas vairāk, un es te nāk tikai pelnīt naudu. Es par to biju rītīgi priecīgs. Kas man aizstāvot jūdu, kas man liekas par to taisnīgumu it kā vislielāko stāvēšanu uz kājām, tad man liekas, ka patiesībā visstiprāk tur stāv uz kājām Jāzeps un Levijs. Tāpēc, ka viņi ir pilnīgi par savu taisnību, par savu patiesību, un tad tie vidus, tie brāļi ar jūdu priekšgalā, viņiem ir tā lielā izvēle jāizvēc, kur tad, runāju tieši par pirmajiem cēlēņiem, uz kuru galu. Tā kā man Gunders to arī teica, viņš pienāca mēģinājumā klāt un teica, acī vistīkamākais priesters ir tas, kurš šaubās.
Jūs klausāties raidījumu Šņurbēniņi ar Jaunā Rīgas teātra aktieri Jāni Krūtupu, sarunājas Ieva Struka. Tu pieminēji jau kurs sadalīšanos to, ka ir cilvēki, kuri dažādi iemeslu dēļ ir aizgājuši, un šobrīd tu esi izvēlējies palikt. Tā ir trupa ar ļoti noteiktām tradīcijām. Katram teātrim tādas ir, dažam 30 gadu garumā, kā Jaunam Rīgas teātrim, dažam 100 gadu garumā. Ar ko var lepoties, tajā visā var saskatīt arī kaut kādas negācijas. Un šobrīd Jaunais Rīgas teātris ir atgriezies restaurētajā ēkā, un vismaz pēc manām domām, pirmajā izrādē restaurētajā ēkā uzkāpt uz skatuves. Ja pat, ja mēs to varētu nesaukt, es nezinu, par privilēģiju, tad visādā ziņā tā ir nu, vēsturiska pieredze vai vēsturisks brīdis.
Jā.
Pie kā jūs šobrīd strādājat?
Pie kā mēs arī šobrīd strādājam? Mēs gan paralēli strādājam, tāpēc, ka mēs ļoti laicīgi to izrādu, mēs esam tevi jau pabeiguši, tā atklāšanas izrādi, tāpēc, ka mums ir 3 zāles jau var vaļā uzreiz. Ļoti stipra kopības sajūta. Jo tad, kad grimēto gaitenes uz mēģinājumiem ir pilnīgi pilns, kad ir pilnīgi visi, protams, ko es varu teikt, es esmu ļoti jauns šajā profesijā, bet, manuprāt, teātrim ik pa laikam ir svarīgi savākt kopā visus. Es saprotu, arī mūsu teatrī šī nav tradīcija, kad visus salikt kopā, bet es domāju, tagad tas spēks un tā vajadzība to izdarīt ir beidzot apjaušama. Tāds, pirmkārt, ciltums, un otrkārt, ņemot vērā visus mūsu iekšējās pārmaiņas, tad arī tu nevis kādā sapulcē apsēšoties, aplī redzi, kuri tad mēs te tagad esam, kas ir mani kolēģi, bet tagad darbībā. Jā. Vai tas ir vēsturisks brīdis? Tas ir. Es teikšu, no savas pozīcijas tas būs ļoti nepopulārs viedoklis, tāpēc, ka galvenokārt uz mājas atveršana tiks intervētī. Man kolēģi, kuri atgriežas šajā mājā, tad es laikam varu pārstāvēt jauno aktieru viedokli, ka mums vakar iedeva kastas, es vakar sakrāmēju savu grimgaldiņu kastā, man bija nenormāls skumji. Mums jau bija tāds joks, ka jā, un varbūt tad paliekam mierielā, ja jums tad tās ir pirmās mājas. Nē, par to nav stāsts, bet tomēr tā ir mūsu pirmā māja, un tā ir vieta, kur sākās mūsu profesionālās skatus gaitas. Tamdēļ, kam tā ir atgriešanās, un kam tā ir ienākšana? Jā. Tāpēc es tā nejūtos, kā mūsu vecmeistari, ka tagad atpakaļ uz mājām un uz to adresi, un tas ir pilnībā saprotams, un tas nav nevienai pusē pārmetoši.
Nē, nu man kā skatītājiem Miera ielā arī ļoti labi patik skatīties. Nu kā, nu tiešām tur arī tie gadi ir pietiekami daudz, un tās sienas ir apdzīvotas un sadzīvotas.
Tā poliklīnika ir apdzīvota.
Tā kā, tur es ļoti pat spēju saprast, un, bet vienlaikus, nu, jūs esat te jaunajā mājā, un vieta ir ierādīta, un, nu, ir jauni apstākļi, ar kuriem tad var sākt jaunu dzīvi, teiksim tā.
Jā. Atkal iedzīvināt tās sienas, tieši tā.
Vai tu vari ieskicēt sapņu tulkotāju sektu, jo grāmata ir ļoti, Hazāra Vārnīca, ļoti specifiska grāmata, kuru es pieņemu, ka es droši vien izlasīju apmēram tajā pašā laikā, kad režisors, tad, kad viņi parādījās pirms diezgan daudziem gadiem. Un man, lasot grāmatu un ieraugot, ka tā tagad tiek iestudēta, bija sajūta, kā es atceros vienu citu Hermaņa izrādi, kurā bija skatot ļoti daudz cilvēki, tā bija izrāda tālāk, kura bija neparasta. Tas bija vēl tās laiks, kad šāda rakstura izrādes skatījās viena ceturtā daļa no zāles, jo tas tiešām bija sarežģīti, aizraujoši, bet ļoti dīvaini. Un šī grāmata arī ir ļoti dīvaina. Bet, protams, Alvi Hermaņa vārds šobrīd nozīmē jau kaut ko citu, jaunās telpas kaut ko citu, un kā mēs te ziņās lasām, jā, dažas minūtes un sapņu tulkotāja sekta ir izpārdota. Un tas ir tas ceļš, kas droši vien arī iezīmēs, kas ir noiets no tukšas zāles līdz pārpildītai zālē un skatītājiem, kas stāv rindā. Bet nosaukums ir intriģējoši sapņu tulkotāja sekta, tāpēc ir tomēr mans jautājums, vai tu vari arī no savas puses piesviest to pilienu tiem, kas palika bez tām biļetēm un kuriem jāgaida vēl ilgi.
Runājot par grāmatu, es nenoliekšu, ka man arī visu laiku galva kārās, kas te vispār notiek. Bet savalko to kopumu, tā jēga visu stiprāk rodas. Par izrādi, mēs ļoti labi apzināmies, ka tās pirmās izrādes, es nezinu, vai tas būs pirmais pusgads, vai pirmais gads, vai pirmie divi gadi, tāpat kā atklāts mākslas muzejs, es eju uz muzeju. Un es ticamāk, pat ja tur būs mākslinieks, kurš man nepatiks, es aiziešu uz to muzeju ar jaunatklātais mākslas muzejs. Ko es ar to gribu teikt, ka šī izrāde nav klasiskā, tagad ļoti uzmanīgi aizvēls izteiciens, tā nav traļvaļa izrāde. Un būs nenormāli interesanti, vai un kā skatītāji to apēdīs, jo mēs visa trupa, tas nav noslēpums, tāpēc, kad arī afišā ir horeogrāfs Alvis Hermaņs, visa trupa, visa šīs stundas nemitīgi kustas. Ir nemitīga kustība. Un tas ir kaut kas, ko mēs nekad neesam darījuši. Kalpzēnu vasarā rokā mēs dzīvojam dzīvi. Man tas ir ļoti tūt, kas visu bērnību un visu vidusskolu bija gan deju skolā, gan tautsdējās. Tāpēc man tā sajūta ir, ka es uzreiz brīvāk varu elpot. Arī Melnais gulbis, kas ir pēc tam jaunā zāle, ir klasiskā krievu baleta tradīcijās izrāda, kas arī ir ļoti daudz kustībā. Tamdēļ es saprotu, ka tas mūsu teātrim ir kaut kas ļoti jauns, un iezīmējot skatītājiem, kurš nedabūja, demžēl biļeti kaut kad dabūs. Jā, nevajag gatavoties uz to, kā uz atklāšanas burziņu, kā uz lielu svētku koncertu vai ceremoniju, nē. Tas stāsts ir diezgan skaudrs. Pēc grāmatas man tā nelikās, bet tagad, kad tas teksts tiek runāts par tautu, kas izmira, un kam dēļ izmira, un cik daži lēmumi var būt veselam tautas liktenim nāvējoši, tad tas arī mūsdienās vairs nav aizmirstami un ignorējami. Jo tieši tad, kad nāc ārā izrādes aprakstums, bija iekšēja diskusija arī par to, ka tas ir iespējamais Latvijas liktenis. Ja mēs gulēsim, ja mēs balstīsim ļoti skaisti, ir balstīt savu tautas galveno tradīciju un pamatdomu sapņiem, bet kāds cits tev neguļ blakus.
Nu, tas sasauc mazliet pēc tāda rondo principu, tu teici, ka visiem nevajag būt dienestā, jo vajag arī kādu ko aizstāvēt.
Jā, kādam ir jāguļ, bet kāds neguļ. Ja mēs visi gulēsim, tad atnāks cits, kas neguļ.
Bet savukārt tad uz šī fona, protams, mani ientriģēja krievu klasiskā baleta tradīcijas teātrī.
Jā, un to tu mēģinām arī jāskrīm.
Es tomēr gribu pajautāt tavu attieksmi pret, nu, pat jau diezgan izkāpināto diskusiju par krievu kultūru un krievu klasiku, un ir vai nav no tās šobrīd jāatsakās, jo, nu, gribi negribi tanī brīdī, ka tu piemini Dostojevski vai krievu klasiskā baleta tradīcijas, tu atkal piesauc krievu kultūru. Es vēlos jautāt tavu, nevis aktiera Jāņa Grūtupa, bet Latvijas pilsoņa Jāņa Grūtupa viedoklī. Jā, nu droši vien tieši tādēļ, ka skatoties tās milžu cīņas, man likās forši, ka Latvijā ir Jānis Grūtups.
Jā, man bija riktīgi skumi, kad sākās viss tas vājprāts. Es runāju par to 24. februāri, jo arī mūsu aktieru skolas tradīcija Latvijā tomēr ir... Tā arī to sauc krievu skolas tradīcija. Un Dostojevski, Čehovs man bija ļoti... Nu, kā es varu teikt, bija man... Nu, piemēram, tagad es arī gatavojos un es pārlas Karamazovs, un es nevaru noliekt, ka man šī literatūra uzrunā. Kamdēļ es varu pilnīgi teikt, ka mana un mana pilsoniskā apziņa ir ļoti, man gribētos teikt, tīra un kategoriska, un kamdēļ tā ir tīra sakarā ar Melno Gulbi, jo tur ir ļoti konkrēta pozīcija, ļoti konkrēts viedoklis. Un skatītājiem nav divu domu, kam dēļ tas ir šobrīd un kam dēļ tas ir krievu balets. Jā, bet, nu, ko es varu teikt, ir tāds laiks, tas nav pieļaujami. Ja iepriekš es uz trim māsām labprāt vēl pirmajā blokā mēģināt noskatīties, tad tā ir. Tas šobrīd nestrādā.
Bet kā tev šķiet, vai mākslā tu vari tā nodalīt? Man ir ļoti tramīga sajūta situācijā, kurā mēs bīstami pietuvojamies 20. gadsimta 30. gadu situācijai.
Uh-huh.
Ebrejs zemāks, nepieskaitāms, nederīgs. Un man liekas, ka tas, kas ir pieļaujams ārpus mākslas institūciju sienām situācijā, kurā ir karš, ka tai mākslai ir droši vien jāaicina apstāties un paskatīties, nu, mazliet atsaucoties gan uz Hamletu, vai tu, atriebdams tēva slepkavību, pats nekļūsti par slepkavu, jo, un ja tu kļūsti par slepkavu, kā tu tālāk dzīvosi? Un, man liekas, tā ir tik sarežģīta tēma, un tāpēc vienkārši man šķiet būtiski par to runāt. Jā, tas pats Jāzeps, tieši tā. Bet, nu, tā mēs varētu droši vien atkal diezgan ilgi diskutēt, varbūt tas pat privāti būtu interesantāk. Bet noslēgumā, protams, es nevaru nepajautāt par to jauno ēku, kurā jūs ielaisti, un par šņorbēniņiem, jo raidījumam ir šāds nosaukums.
Jā, es esmu bijis šņorbēniņos, jā.
Lūdzu, pastāsti, kā ir jaunajā ēkā šņorbēniņos?
Augstu. Es tik augstu šņorbēniņos neesmu laikam bijis. Īstenībā man ir klusa cerība kādu izrādu noskatīties no augšas, jo tad, kad mums bija viesizrāds Mujāna kultūras nemā, tad tur kā reiz ir augšā caurums ar balkonu, kā šņorbēniņiem tur varētu skatīties, un mums tas bija pirmo reizi, no augšas var redzēt, un tad es skatījos kolēģi stāstus, runājot par šņorbēniņiem, tie ir ļoti grandiozi, jā. Jā, es esmu diezgan pārliecināts, ka tas būs, ja ne pats, tad... Forma, karkas un viss, kas iekšā, tas būs ļoti, ļoti grandios teātris. Un tagad lielais jautājums ir, lai arī viņš ir iekšēji piepildīts. Jo viss apkārt ir dots, lai tas būtu. Nu, vairs nav attaisnojuma. Tamdēļ tā ir milzīga atbildība. Es domāju arī, piemēram, par valmieriešiem. Viņi tagad arī ir trimdā. Super veiksmīgi tā trimda ir. Labi, mums katram teatram ir bijušas savas krīzes sezonas, arī mums, es to nevar nolikt, bet tā trimda tomēr baigi baro ar to, ka mēs jau neesam, kur vajag, tad vienīgais, kā mēs varam, ir tas mākslas darbs, vienīgais tas, ko mēs varam šeit uzburt. Un tamdēļ mani, jā, man bažīgi dara, tieši tas ir tas vārds, ka nu jau vairs tiešām nav atrunu. Bet es ceru, ka tas viss tikai iedvesmos un ar uzviju.
Nu, tad, lai tie grandiozie šņorbēniņi, kā es saku, atspūgļo to mākslu, kura taps uz tās skatus.
Kur tur apakšā,
jā. Paldies tev, Jāni, par sarunu. Mans viesis raidījumā šņorbēniņi bija jaunā Rīgas teātra aktieris Jānis Grūtups.
Par teātri ar Ievu Struku.